Dagens tekst fra Lukas, kapittel 13, versene 10-21. Og overskriften Jesus helbreder en kvinne på sabbaten. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, «Det er 6 dager å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen, også på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke. Men her er en Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Så sa han, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.» Igjen sa han, «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i 3 mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Dette er Guds ord til oss i dag.
Ja, vi er blitt enige om temaet i dag, så har vi kalt det «I mesterens spor». I møte med lidelse og motgang. Og vi kjenner fortellingen om Jesus og vet at stor del av de fortellingene er jo Jesu møte med mennesker som er syke og lider og har det vanskelig. Og det er Jesus opptatt av. Jesus er en person som hører til i vår virkelige verden. Sant? Vi møter sykdom, vi møter lidelse, vi møter konflikt, vi møter ondskap. Også dette med konfliktene som vi hørte her i synagogen. Her hadde han gjort en god ting, og så blir det konflikt. Ja, vi kjenner jo dette fra menigheter og kirkeliv og kristenliv, ikke sant også? Og i politikken. Vi krangler, og ja, evangeliene, den er hentet fra vår virkelige verden. Evangeliene er ikke religiøse skrifter løftet opp flere meter fra virkeligheten og tegner et sånt rosenrød bilde av vår verden. Evangeliene og den kristne tro er uhyre realistisk. Faktisk så realistisk at en del som møter evangeliene for første gang blir sjokkert over hvor normalt og virkelig det er. Bortsett fra én ting selvfølgelig. For det er noen ting i fortellingen her som vi ikke kjenner så særlig godt til fra vår verden. Helbredelse og undre. Det ser ut til å komme nesten fra utenfra vår verden, og det er for en del mennesker et problem. Kan dette ha skjedd? Og det er noe av grunnen til at noen mennesker har valgt å se på for disse fortellingene nesten som eventyr. Men så har du samtidig veldig masse både historiske, kulturelle opplysninger og om samfunn og kultur som vi vet stemmer med den tiden. Forfatteren Lukas, som dette her er hentet fra, vet vi er en fantastisk god historieskriver. Så mange detaljer av det han har skrevet kan vi sjekke. Navn på steder og byer og titler og roller og personer. Alt av det vi kan sjekke i Lukas og apostelsgjerningene, det stemmer. Og det å vite hva slags titel du har på en som er en offentlig arbeider eller leder eller borgermester, ja, det er ikke lett å gjøre når du sitter langt bort og kanskje ikke snakker samme språket. Men det har Lukas fått helt riktig. Så Lukas er en grundig historieskriver, og så ligger det liksom litt grann i konflikt med, ja, her fortelles det om mirakler og under, kan det ha skjedd? Det en av utfordringene. Så det skal vi snakke litt grann om, men la oss først gå inn i fortellingen her. Og vi hører at Jesus går inn i synagogen, han holdt på å undervise i synagogen, eller for å være kanskje enda mer presis i forhold til hva som står. Jesus gikk som han pleide på sabbaten og var og underviste i synagogen. Synagogen var jo en ting som var dukket opp etter at jødene hadde vært bortført i eksil, sant, til Babylon. Israel, vi kjenner Israels historie. Guds løfter til Abraham, og så slaveriet i Egypt, og så Moses som reddet de ut av Egypt gjennom ørkenen til å få sitt eget land, for at de skulle på en måte være et lys for alle folk. De skulle være verdens lys. Guds folk skulle leve på Guds veier og være et lys for verden. Og så vet vi at dette folket i Israel ble like ille og verre enn naboene sine. Og da tok Gud og visket de ut, nesten fra historien, bortsett fra at han har beholdt en rest. Det kaller vi eksilet. Når de ble bortført fra sitt land til et land som ikke var deres, de som hadde trodd at de trodde på himmelens og jordens skaper som ville beskytte dem, så sa Gud, nei, dette er min straff for deres frafall. Dere har ikke spesielle privilegier i forhold til andre folk, i forhold til dere, at dere er bedre. Nei, for deres ondskap så blir også dere flyttet fra deres eget land. Den erfaringen de hadde der av det mørke i det vi kaller eksilet i Babylon, det forandret jødene for alltid. Når de var der, bortført, og bevisst om at de var nå ikke lenger under velsignelsen, som de var blitt lovt som Herrens folk, men de var under Guds straff. Så våknet opp en bevissthet i dem, hvor de der begynte å samles. Og der hadde de ikke noe tempel. For tempelet var i Jerusalem, det var revet. Da begynte de å samles, og det ble etter hvert til synagogene. Forsamlingshus, hvor folk kom sammen. Og det de hadde da var jo Bibelen, det gamle testamentet som de leste, som de begynte å ta alvorlig. Og det er synagogen da som har skapt det som vi kjenner som det jødiske folket. Og det vi møter på Jesu tid, er jo dette folket som er skapt av synagogene. Noen av de var kommet tilbake til sitt land, Israel, men de fleste jødene på Jesu tid levde jo ikke i Israel, de levde rundt omkring i hele Romerriket. Så kom de på besøk, hvis de kunne noen ganger, som vi vet, til Jerusalem for å feire påsken og de andre festene. Men det var synagogen hadde skapt det. Og i synagogen så brukte man mesteparten av fokus på å lese skriftene. Og det var loven, så var de fem mosebøkene, og så var det profetene, som var kongebøkene, og det vi kaller profetbøkene, så var det skriftene, som var salmene og de poetiske bøkene. De tre gruppene bøker var det som ble lest, og hver sabbat ble det lest gode chunks av det. Sånn, vi i våre menigheter her i Norge, vi vant med å lese en liten bit. Der var høytlesing en kjempeviktig ting. Man skulle liksom lese gjennom dette her i løpet av noen år. Men så hadde man jo også en tolkning av dette, for hva betyr dette? En sentral del av det gamle testamentet som jødene hadde, var jo loven. De hadde blitt gitt en pakt av Gud, de hadde en avtale med Gud, at han skulle være deres folk, skulle leve under hans velsignelse, sant? Hvis de fulgte hans lov. Gud hadde gitt de loven, og da var det viktig for å vite hvem vi er. Hva består denne loven i? Og dermed fikk en mange tolkninger av den, og det kalles den muntlige tradisjonen. Det var lærde, det var rabbier, tilsvarende Jesus, som var lærde mennesker, som hadde studert og forsket på dette her, og prøvd å forstå hva som stod der. Og så hadde du ulike skoler da. Hvordan skal dette tolkes? Skal det tolkes strengt? Skal det tolkes mildt? Midt oppi dette dukket Jesus opp, sant? Inn i en tradisjon hvor det finnes mye fokus på Bibelen, mye fokus på å forsøke å forstå, ikke minst lovene. Hvordan skal vi i praksis leve? Og de trodde jo at denne boken var nøkkelen til livet. Bibelen var ikke en byrde. Det var en gave. Og da å forstå hvordan Gud ville vi skulle leve, det var jo nøkkelen til det gode liv. Ikke en pest og en plage. Sånn som ofte det tenkes om i dag, hvis det skal være noen grenser i det hele tatt, så er det kjempeslitsomt. Nei, grensene er nettopp nøkkelen til å kunne fungere og til å overleve. Så er det da spennende med hvordan ville man jo tolke disse her tingene, og ikke minst dette med sabbatsbudet. Skal vi komme tilbake litt til, for hva vil det si å holde sabbaten hellig etter de 10 budene, ikke sant? Skal holde hviledagen hellig, det er sabbaten, lørdagen. Sabbaten som skal holdes hellig. Hva betyr det for noe? Hva betyr det å holde den hellig? Hva betyr det å ikke arbeide? Betyr det ikke du skal spise? Betyr det ikke du reiser deg opp av sengen? Ikke gå ut? Hvor langt kan du gå? Hvor kan du lage mat? Hva slags type mat kan du lage? Og så videre. Dette brukte de masse tid og krefter på. Og inn i den sammenhengen er det vi møter Jesus. Og derfor blir det eksplosivt det som skjer der også. Og så møter vi midt, sånn som type forsamling som dette, så var der en av de som var kommet, som ikke du kunne ha særlig øyekontakt med, for hun var krokbøyd, sant? Hun var krokbøyd, og det er interessant måte som Lukas beskriver dette på. Vi vet jo sannsynligvis var Lukas lege, og når dere ser hans beskrivelse, så legger han veldig ofte til en detalj om tilstand, en slags ikke nødvendig diagnose. Og her står det, det var en sykdomsånd. Det syntes å være noe, et eller annet åndelig med det. Han forklarer jo ikke hva det er for noe. Men for å si som han hadde en sykdomsånd, og så føyer han til, i 18 år. Ok, det er en interessant detalj, som sannsynligvis betyr at hun var nok ikke født med dette, men på et eller annet tidspunkt i livet hennes hadde hun fått en krumbøyd rygg, og så hadde det krummet henne hele tiden, sånn at da hun satt i forsamlingen, så ville det være vanskelig for henne å følge med, så det var kjempesynlig. Og tenk hva det gjør med et menneske. Sannsynligvis sikkert også koblet med smerter. Men kanskje en enda viktigere ting er hva gjør det med livet. Hvis hun var mer enn 13-14 år da hun fikk denne sykdommen, så var hun sannsynligvis gift. Det var lurt å gifte seg tidlig når man var kvinne. Hun kom inn i trygge rammer og gifte med en godt voksen mann som har et yrke. Og det man skal gjøre da, det er å sette barn til verden. Det var jo faktisk det første budet du leser i Bibelen. Det første budet i Bibelen er, sant, vær fruktbare. Fyll opp jorden. Bli mange. Det så jødene på som det første budet. Så derfor å sette barn til jorden var den største ære, den viktigste tingen. Og så, pang, så rammer det den kvinnen et eller annet som gjør henne krumbøyd. Hva gjør det i forhold til hennes evne til å kunne ta vare på barn, eller til å kunne føde barn? For kvinnens ære var jo den familien hun kunne gi mannen sin. Det var et veldig lagdelt samfunn, som mange samfunn er. Vi er blitt veldig jevne nå, heldigvis, hvor kvinner og menns verdi ikke ses på som forskjellig, men der var det veldig lagdelt. Hvor mennene var der, så var kvinnene der, og barna der, og slavene der. Du måtte vite din plass. Og hvis det var sånn at du gifte deg som en 13-14-åring med en mann som var 25-30 år, så er det jo selvfølgelig, det blir litt forskjell. Du har ikke like mye mental bagasje når du er 13-14 år som de voksne. Det er de som styrer. Og du skal prøve å ta deg av et hjem. Men hun her, med den krumbøyde ryggen, hva kunne hun bidra med? Sant? Hadde hun satt barn til verden, kunne hun føde, kunne hun lage mat? Det som ble sett på den kulturen som ærbart, det var hun helt udugelig til. Tenk hva det gjør med en selvfølelse. Og merk det som skjer i denne gudstjenesten i synagogen. Det ikke en som kommer fram og jeg tror, Herre. Ikke en med masse tro eller masse iver. Det som skjer at Jesus ser. Det var en person i denne synagogen som hadde denne lidelsen og et veldig vanskelig liv. Han roper henne opp. Så kommer hun opp, og så sier han, du løst, kvinne. Det jo interessant. Ba Jesus? Jesus ber ikke engang. Merk dere det? Hvordan ville vi gjøre? Hvordan gjør vi når noen syk? Jo, vi legger hendene på folk, vi ber for dem, gjør vi, iblant så kaller vi til menighetens eldste, ikke sant, og salver og ber, og så ber vi til vår skaper. Hva det Jesus gjør? Han bare erklærer. Sjokkerende. Og så ser vi kvinnen etterpå priste Gud for det som hadde skjedd. For hun, ryggen, rettet seg opp med en gang. Jesus la hendene på, og så rettet ryggen seg opp øyeblikkelig. Vi har ikke forklaringen på det, om dette var noe åndelig. Du snakker om sykdomsånd, og sier litt senere at Satan, denne kvinnen som Satan hadde bundet, det kan være et bildespråk som er generelt om at den onde er med å bringe all elendighet over oss. At det ikke dreier seg om besettelse, men det er på området Satans gjerninger, at syndene kom inn i verden, og det vi da opplever som konsekvensen av det, og det Gud gjør, er på en måte bryte noe av dette som er Satans plan hos oss. Eller det kan tenkes at dette var en slags åndelig ting som hadde skjedd med henne. En eller annen sykdomsånd, som kanskje vi i dag ville kalt det noe mentalt, noe som psykologene ville jobbet med. Men Jesus bruker ikke mange år med samtaler og terapi. Han kan si det, og så retter han seg opp. Det er noe veldig merkelig og sjokkerende og oppsiktsvekkende. Han ber ikke til Gud, han kommanderer. Så han viser at han har en unik makt. Og som får folk til å tenke, noen til å lovprise Gud. For det var jo strengt av Gud som hadde gjort det. Og de vet at Gud er den alle gode gavers giver. Og Gud din lege, står det i Gamle Testamentet. Og så kommer Jesus og gjør det samme. Og etter Jesu oppstandelse, da greide disiplene å koble disse tingene. Før det, så greide de ikke å koble dette med at Jesus gjorde disse helbredelsene, han sa disse tingene, og vi takker Gud. Ja, han var jo Guds sønn. Forstod de på ordentlig først etterpå. De ante det, visse biter av det, under Jesu vandring her. Det var det som skjedde med helbredet. Det er den første leddet, hvor Jesus går inn, ser noe, kaller folk opp, tar på dem, retter dem opp. Om sykdommen er en åndelig ting eller en fysisk ting, det er sekundært. Jesus møter oss på alle våre behov, men gjør ikke alle våre liv veldig lette. Men noen gang gjør han spesielle ting. Og det så vi i denne fortellingen. Og så kommer konflikten opp. Og merk dere, det står at synagogeforstanderen, det var alltid en forstander, en sjef, en forsamlingsleder i synagogene som hadde ansvar for lesingen og systemet, og de pleide å invitere gjestene. Sant? Når Jesus var på besøk i en synagoge, så pleide han å slippe til. Og da leste de, og så underviste de. Da pleide de å sette seg ned når de underviste. Når de leste, så sto de opp. Og så leste man alltid fra en rull, bokrull, selv om de kunne dette utenat. Men boken og rullen og teksten var faktisk viktig. Men Selvfølgelig ble det litt leven. Skulle det vært en helbredelse her, så ville det blitt litt leven og uro, og så sier forstanderen, folkens, sabbaten er ikke dagen for å komme med sykdommer og sånt. Vi har 7 dager. Kan ikke dere ordne dere med de? Han sier ikke direkte til Jesus, sånt. Han sier det til forsamlingen. Og det er da Jesus nesten eksploderer. Det høres veldig, veldig krasst ut. Vi trenger forstå de sammenhengene. Han sier, hyklere, sier han. Ok, la oss først forstå litt av den konteksten. For oss er det jo ikke noe problem å legge plaster på et sår på en søndag. Eller lage mat, eller til og med noen kan klippe plenen, eller gjøre noe i hagen, eller spille fotball, og til og med dømme. Sant? Ingen av oss føler at det er noe stort problem, selv om vi gjerne vil komme på gudstjeneste på søndagen. Det er liksom vår måte å ivareta den 7. dag, og fokus på Gud. Og det er bra. På jødenes tid så var det litt annerledes, nemlig. De hadde en svær liste med regler. De hadde faktisk 39 aktiviteter på sabbaten som var forbudt. Sånn, man hadde gått gjennom her, og så står det i Moseloven, du skal ikke arbeide på sabbaten. Ok, du skal kunne gjøre noe, men ikke arbeide. Hva betyr det arbeide? Ok, da hadde man definert, skal dere høre litt her. Ok, der finnes en del kategorier av ting som man ikke skal gjøre. I forhold til det med brødbaking, ok, det er lov å spise, det er sannsynligvis lov å bryte, det er lov å tygge. Men hva er det ikke du kan gjøre? Ok, her var det 11 aktiviteter du ikke måtte gjøre. Du kan ikke plante, pløye, kutte, samle, treske, rense agn, sortere, male, sile, blande knar, bake eller koke. Greit å vite. Forklaring av hva sabbaten er. Få det helt konkret. Er det noe annet enn det? Ok, da må det være greit. Bryte eller kutte et brød for å spise det, ja, dette hørte ikke under den listen. Hva med inn under dette med skinn, sant? Behandling av skinn og laging av skinn, så er det et eller annet om hva du skal gjøre med dyr. Om du lover å stenge dyr inne eller åpne dem opp, er det arbeid? Og da er det noen av de som diskuterer, ok, hva hvis det kommer en flue inn i huset ditt? Har du lov å åpne opp vinduet for at den skal fly ut igjen? Da gjør du noe, ikke sant? Vil det være et arbeid? Så det viser jo den ekstreme refleksjonen de har for å prøve å definere hva som er lov og ikke lov. Ok, og det som de sa, det er lov å stenge døren. Vet ikke om de sier noe, du kan åpne døren, for du bruker jo en dør normalt når du går inn og ut, sånn, helt uten at du tenker at det er jobb. Og er det da lov å fange fluen under en kopp? Da sier de, nei, kun hvis det er for å hindre skade. Hvis det er et insekt som kan skade deg, da har du lov til å ta det. Det er lov å berge liv på sabbaten, og du har en plikt til å berge liv, ifølge Moseloven. Men så er spørsmålet, hva med sykdommer? Det kan medisinere og gjerne høre litt grann hva som er. Okay. Berge liv, ikke bare tillatt, men det er påbudt. Er det noen som trenger din handling, ditt arbeid for å redde livet, så er du pliktig til å gjøre det, også om det er på en sabbat. Ok, skal du hjelpe de som er alvorlig syke? Ja, men hvis det er liv og ikke liv, så er det klart du må gjøre det, men hvis noen har feber som går på hele kroppen, ok, da kan det være farlig at du lover å gjøre det, men hvis det er en mindre ting, som et vrikking av en fot, eller brekking av et bein, ok, du har lov å vaske det, men du skal ikke rette det opp, eller sånn, du skal ikke gjøre noe alvorlig, du skal ikke sette gips på det. Sånn, det var ikke det på den tiden. Det ville være arbeid. Men du lov å vaske det, så venter du til neste dag med å gjøre arbeidet. Og Er det lov å gi medisiner til folk som syke? Som liksom mindre lidelser? Neppe. Fordi for å gi medisiner I antikken, så måtte du normalt kna noen sånne legemidler. Det ville være arbeid. Dermed ikke medisin. Kanskje hvis de hadde satt ferdige ting som vi har I dag, og svelge en pille, hadde blitt godkjent. Men så ser dere inn I en sånn kontekst hvor dette var diskusjonen, og så dukker det opp en som blir helbredet fra en krum rygg, så det ikke så rart at en synagogeforstander føler dette vet jeg ikke om bra. Kanskje vi brøt Guds bud her nå? Og så prøver han å stoppe dem. Og da det Jesus griper fatt og snakker om hyklere. Hyklere betyr ikke bare, altså først og fremst, moralsk forkvaklede mennesker, sånn som vi bruker I dag. Hyklere, det en moralsk forkvaklet person. En hykler betyr skuespiller. En som gir seg ut for å være noe som han ikke Og det en del av det med hykleriet, som gir seg ut for å være flinke og gode, og så de egentlig ikke det. Og på flere områder så de hyklere ifølge Jesus. For det første, de gir seg ut for å være talsmann fra Gud. Det Guds lov vi forklarer det. Men det deres egne tolkninger. Og så lar de sine egne tolkninger legges over Guds bud. Det kritiserer Jesus de for mange andre steder. Så de hyklere, de som om de var Guds talsmenn, men det egentlig deres egne tolkninger som styrer det. De gir inntrykk av å ha omsorg, men de helt likegyldige I forhold til folks virkelige behov. De skulle liksom være hyrdene, men bryr de seg om noen syke? Nei, og det fordi de så hysterisk opptatt med en liten bit. Så Jesus rister de for å være hyklere. Så hvis vi skal reflektere litt grann over denne her, så tenker jeg en av de tingene som en veldig fristende feiltolkning av denne fortellingen I dag, at, ok, Jesus sier bud og regler og lover, det ikke bra. Men bry deg om mennesker. Og det en måte å tenke på I dag som veldig populær, og vi har lært at empati og medfølelse veldig viktig, det det jo. Det har vi egentlig lært gjennom Jesus og Bibelen, at det en kjempeviktig ting. I andre kulturer empati en svakhet. Gjennom Jesus har vi lært at empati en av de viktigste egenskapene vi har, fordi Gud har så stor medfølelse med mennesker. Men hvis vi ser for oss at, ja, Jesus I denne fortellingen viser at du trenger ikke bry deg om sabbaten, trenger ikke bry deg om lover og regler, for menneskets frihet mye viktigere. Jesus setter oss fri fra alle moralsystemer. Jeg tenker det en ganske fristende, lettvint tolkning av denne fortellingen. Og vi kan I hvert fall si, ja, vi kan gi kan si, religionskritikken rett I at en av de beste måtene å skjule ondskap på religion. Hykleriet en ting som vi som religiøse spesielt utsatt for, fordi vi ser på oss selv som vi vil representere Gud. Vi vil ta hans ord på alvor. Og da den konflikten som kan oppstå om realiteten I våre liv og det vi ønsker å fremstå som, den kan veldig fort oppstå. Og det har ofte oppstått. Så kirken og religion ofte et sted hvor hykleriet stort. Men Jesus jo den fremste kritiker av hykleriet. Så det må vi ta inn I vår egne liv. Det sant om meg? Men det sant at Jesus imot lover og regler? Imot bud? Vil han sette oss fri fra alle moralsystemer? Ikke hvis du leser hva Jesus faktisk sier. Les Bergprekenen. Det kom nettopp en ny bok om den ganske nylig. Oskar Skarsøen, en av mine lærere på meningsfakultet på 80-tallet. Fantastisk klok og enorm, en av de mest kunnskapsrike menneskene jeg vet om. skrev en bok om bergpreken. Har kirken misforstått Jesus, altså folkekirken? Og han påpeker at Jesu undervisning er dypt skakende. Når du leser hva Jesus sier, så er det ikke ja, det er det samme hvordan du lever. Gud elsker deg akkurat som du er. Ikke noen ting farlig. Du grei, Gud grei, dette går nok greit. Les bergprekenen. Der det krutt. Der lukter det svovel. For Jesus innskjerper. Sant? Han sier ikke bare det, hvis du dreper noen, så er du under Guds dom. Han sier, hvis du sier torsk til noen, hvis du ser ned på noen, så er det akkurat det samme som mord. Og du står uten den samme dommen Gud ser på hjertet. Det er det samme når det gjelder hor. Det er ikke bare handlingen, men det er det som skjer i hjertet som Gud dømmer. Så Gud innskjerper det, sant? Nei, Jesus innskjerper Moseloven. Moseloven tar oss ved handlingen, ikke sant? Bortsett fra de siste budene som snakker om oss og begjær, faktisk. Men jødene på Jesu tid var veldig opptatt av handlingen. Jesus innskjerper det. Og vi ser det i Nytestamentet. At Nytestamentet er et sted hvor livene våre er kjempeviktige. Det vi kaller moralen, vår oppførsel. Vår god oppførsel er kjempeviktig. Les Paulus sine brev. De er alltid delt inn først i undervisning, og så en slags oppdrag til fortelling. Ok, hvordan bør vi da leve? Det er kjempeviktig. Og hva var det som var... Hvilke ting var viktig for Paulus når han instruerte de som levde i hans tid? Jo, det første som vi ofte ser i listen hans, det er spørsmålet om samlivsetikk, seksualmoral. For det var på Paulus tid var det en veldig mye løsere type etikk enn vi har i Norge i dag. Vi synes kanskje det er vilt og løst i dag, men det var mye, mye mer jeg kan si, relativistisk og mangfoldig i dag. Skjerpet inn. En mann, en kone. Livslangt. Det er idealet. Sant? Og det var kjempevanskelig for veldig mange. Disse idealene ble løftet opp, og Paulus visste at livene våre går i stykker, da finnes tilgivelse, men når Gud sier oss noe, så er det vårt ansvar. Og andre typen regler han hadde dreide seg om hvordan vi skulle leve i fellesskap, når vi snakket til hverandre, når vi omtaler hverandre, mot baktalt, det sosiale, kjempeviktige ting. Sånn at når vi snakker om at Jesus, hvis vi skulle hevde at Jesus ikke vil ha moral, vil vi sette oss fri fra regler, så det er en total misforståelse både av Jesus og hva kristendommen er for noe. Men det er ikke slik at vi som kristne har overtatt Moseloven, at vi sitter opptatt av å måle de små detaljene. Men vi er gitt Guds vilje, vi er overtatt idealene fra Gamle Testamentet, og oppfordret til å ta de inn i våre liv. Og da skal ikke vi presse de på et samfunn rundt oss. Den kristne moralen, vi skal ikke forvente at folk som ikke er troende, skal leve etter våre regler. Men vi utfordrer oss selv til å leve de i en tid som utfordrer oss veldig. Vi skal heller ikke være loviske. Sånn som noen av oss har vokst opp med kjempesvære debatter om trommer og sminke og sånne detaljer, som har dessverre vært en ting som gjør at folk i dag ler av kristne. Jeg ser hvor overfladiske det var. De sa masse ting var synd som Bibelen ikke snakker om. Vi kan ikke høre på de lenger. Vi må ta Guds ord på alvor, og så er vi forsiktige med å være bastante på ting som Bibelen ikke sier noe om. La meg summere opp et par tre punkter hva vi har møtt her nå. Det vi møter hos Jesus her, at Jesus bringer inn Guds kongerike, det vi kaller Guds rike. Når Jesus går og helbreder, så er det ikke bare fordi at han trenger en aktivitet. Jesus bringer Guds kongerike. Han er kongen. Og det er sånn at Gud er jo den sanne kongen av hele universet. Sant? Når han kommer til oss, er det egentlig bare en som kommer utenfra og vil ta makten fra noen. Det er hans. Vi tilhører han. Når han kommer inn, så er det som det dagen. Invasjonen. Han sier, dette landet, denne personen, dette livet, det er mitt. Det är den kristna synen på tillvärelsen. Vi tillhör Gud. Gud är i färd med att komma tillbaka och ta tillbaka det som är sitt för att sätta det i rätt stand. Det som är skadet av den onde och av vår egen dårskap. Och så ser vi det Jesus gör, inte bara att fånga in folk, han genoprättar detta med genoprättar en rygg är ju ett fantastiskt exempel på hur Gud när han tar oss till sig så är det för att genoprätta oss till det vi var ment att vara. Vår sanna frihet som inte är utan lovar, utan regler. Men det är att leva under den sanna kungen, hans godhet som vi möter i Jesus Kristus, hans död för våra synder. Genom Jesu handlingar så får vi en smak av Guds godhet. Och det är inte så att vi ska hela tiden förvänta helbredelser eller våra problem ska lösa sig. Men när Gud griper in och ger oss de tingene, enten genom medicinen eller genom ibland också helbredelser på annat vis, så är det en smak av vem Gud är och det Gud en gång ska göra. Det är inte något som han ger oss fullständigt här och nu. Vi ska leva i förväntning om Guds kongerike. Och så säger han helt till slut här i ändningen av den här berättelsen att Guds rike, det växer i det stilla. Som ett litet frö, det ser lite ut. Det vi håller på med, det ser ynkligt ut. Men det växer och så blir det detta sensorium blir de största träna och fuglarna kan bygga reir i det. Guds rike växer, men det växer i det stilla. Inte se lite på det. Det växer också umärkligt som järn i dejen. Du kan inte se det och måla det, men det växer. Så vi ska ha tillit till att Gud arbetar. Jesus är hans invasion för att ta oss tillbaka till sig själv och genupprätta vem vi var och genupprätta vårt andliga förhållande till Gud. Och så har vi en förväntning om en dag ska Jesus komma igen, resa upp levande och döda, det är uppståndelsen. Och så ska han skapa en ny himmel och ny jord hvor rättfärdighet bor. Hvor all vår andliga och fysiska skavanker äntligen ska fullständigt genupprättas. Så därför är dessa tingene vi upplever här nu av Guds godhet en smak på det som en gång ska komma fullkomment. Och därför ber vi om ditt rike, låt ditt rike komma och låt din vilja ske, Herre. Och det är en del av våra liv också, att börja känna Guds vilja och leva Guds vilja, då växer Guds rike. Låt oss be samman. Himmelske far, vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för det du minnte oss om nu. Hur Jesus möter vår lidelse med sina händer, med sin omsorg. Så vi ska få en smak av din godhet. Så vi ska få en smak av det fullkomna som du en gång ska upprätta och kallt oss till. Och så ber jag att du må arbeta i våra liv sånt som med detta frö och denna järn, att det genomsyrar oss. Så att vi lär att känna din sanna vilja, Herre. Och du lär oss att leva den ut. Så att våra liv kan bli sånt som du hade tänkt, bli till en välsignelse för oss och vår värld. Låt ditt rike komma också i oss. Amen.